Atgādinu, ka mēs izskatām likuma projektu grozījumu Latvijas administrīvu pārkāpumu kodeksā. Atgādinu, ka mēs turpinām debatas par to, vai šo likuma projektu pieņemt pirmajā lasījumā. Nākamā debatēs ir pieteikusies deputāte Ina Druvieta.
Cienījamie kolēģi, es jūs aicinātu šo likuma projektu neskatīt izolēti no citiem likumiem valodas politikas jomā un no Latvijas Republikas nu jau 18 gadus īstenotās valodas politikas kopumā. Kā zināms, valodas politika, kā ļoti nozīmīga iekšpolitikas sastāvdaļa, nesastāv tikai no viena juridiskā aspekta, un šis viens juridiskais aspekts nesastāv tikai no sodiem par likuma pārkāpumiem. Valodas politika balstās uz stingras teorētiskas koncepcijas, kas Latvijā tiek pilnveidota jau kopš 80. Gadu beigām un kas pagājušā gada novembrī ir sasniegusi savu kvintesenci ministru kabinetā apstiprinātajā valsts valodas politikas programmā laikposmam līdz 2014. Gadam. Un šī programma ir uzskatāma par Eiropas līmeņa sabalansētu dokumentu, kurā mēs esam raduši veidu, kā nodrošinot Latvijas minoritāšu lingvistiskās cilvēktiesības stingri aizstāvēt mūsu valsts identitātes pamatu latviešu valodu. Un to mēs darām gan pilnveidojot mūsu likumdošanu, jo valoda jau reiz ir joma, kur tikai ar skaistiem vārdiem un labu gribu izdarīt nevaram neko, gan rūpējoties par valodas apguvi, gan latviešiem, gan visiem citiem, kam šī valodas apguve ir vai nu nepieciešamība vai interese, un arī latviešu valodu bagātinot, izkopjot, pilnveidojot un zinātniski pētot. Un lūk, likuma projekts, kas šodien ir mūsu priekšā, iekļaujas vienā no valodas politikas trim pamata aspektiem – juridiskajā jeb likumdošanas aspektā. Un mums ir svarīgi saprast, ka šī sistēma darbojas vairākos līmeņos. Pirmais ir konstitucionālais līmenis, pants mūsu valsts satversmē, 4. Pants. Otrais līmenis ir valsts valodas likums, kas ir pieņemts 1999. Gadā un nebūt nav uzskatāms par ideālu variantu. Un trešais līmenis ir ministru kabineta noteikumi, plus vēl dažādas instrukcijas un iekšējie normatīvie akti. Un lūk, ne valsts valodas likumam, ne ministru kabineta noteikumiem nebūs pietiekama spēka, ja vienlaikus nepastāvēs arī atbildība par šo likumu pārkāpšanu. Un tādēļ noteiktie sodi par valsts valodas likumu neievērošanu ir nepatīkams, bet nepieciešams valodas politikas mehānismu zobrats. Un ja šis zobrats nestrādās, ja tas neatbildīs laikmet prasībām, tad, protams, būs grūtības arī visu mūsu citu labo nodomu īstenošanā. Un tieši tādēļ mums ir skaidri jāapzinās, par ko ir runa. Šeit ir runa nevis par ko citu, bet par latviešu lingvistiskajām cilvēktiesībām, kas ietver normu, kas ir arī mūsu valsts valodas likuma otrajā pantā. Latvietim ir tiesības visā Latvijas teritorijā, visās situācijās sazināties latviešu valodā. Tātad arī saņemt pakalpojumus latviešu valodā. Un lūk, mēs labi zinām, ka šī norma Latvijā tomēr vēl netiek ievērota vienmēr un visur. Šajā pirmdienā prezidentes izveidotā valsts valodas komisija rīkoja apaļā galda sanāksmi valoda un patērētāju tiesības. Un šajā gadījumā mēs tieši runājam par patērētāju tiesībām. Ik viens no mums nosauks ļoti daudzus gadījumus, kur mūsu iegādātajai precei trūkst instrukcijas vai tehniskās dokumentācijas valsts valodā. Ik viens, protams, savu reizi būs paironizējis, savu reizi būs jūties satriekts par to, cik neveiklā latviešu valodā dažkārt mums nāks skatīties gan ierakstus kompaktdiskos, gan arī lasīt paziņojumus. Un, protams, ik viens no mums tomēr būs piedzīvojis gadījumus, kad latviešu valodā nevar sazināties ne ar pārdevēju, ne ar oficiantu, ne ar taksometru šoferi. Ko mēs darīsim? Atkal runāsim skaistus vārdus, atkal kaunināsim, atkal atgādināsim latviešu lingvistisko cilvēktiesību jēdzienus. Tas tiek darīts. Neviens jau pret to neprotestē. Tāpēc ir nepieciešams skaidrs, noteikts juridisks mehānisms, kas ietver atbildību par normatīvo aktu neizpildīšanu. Un tāds tiek piedāvāts. Vai perfekts? Nebūtne, pilnveidojams. Bet šis ir tikai pirmais lasījums. Un kompetenta komisija, izvērtējot gan šo sodu samērīgumu, gan formulējumus, spēs šo likumu novest līdz perfektam stāvoklim. Bet mums tas noteikti ir jāatbalst, jo galu galā mums ir jāievēro Satversmes 4. Pāns, mums ir jāievēro Valsts valodas likuma 2. Pāns, un tādēļ lūdzu dot zaļo gaismu šim likumprojektam, kas nodrošinās latviešu lingvistiskās cilvēktiesības viņu pašu valstī. Paldies!
Debats turpin, deputāts Pēteris Tabūns.
Cienījamie kolēģi, cik ilgi mēs būsim tik iecietīgi, nevajadzīgi iecietīgi, un runāsim par tādām lietām, kā redziet, 16 gadus pēc neatkarības pasludināšanas latvietim ir tiesības Latvijā runāt latviešu valodā un saņemt atbildi latviešu valodā. Vai tas nav smieklīgi? Tas ir nožēlojami, šausmīgi, atbaidoši un vēl desmitām līdzīgus salīdzinājumus. Cik tālu mēs esam aizgājuši? Nožēlojami. Šie revanšistiskie spēki, šis gars, kas vēl aizvien valda te Latvijā, ir vienkārši atvaidošs. Redzēt, šodien nāk klajā kreisie vai sarkanie ar atkal jaunu lēmumu projektu par deklarāciju par fašistisko režīmu, nemaz nepieminot un neskarot komunistisko režīmu, kurš ir bijis daudz drausmīgāks, un kura garā dzīvo šie cilvēki un traucē Latvijā cilvēkiem, gan latviešiem, gan arī citautiešiem normālu dzīvi. Cik ilgi mēs mācīsim valodu tiem, kuri negrib mācīties latviešu valodu? Es jautāju, cik ilgi mācīsim, bet neiemācīsim, jo viņi negrib to darīt. Vakar pilsonības likuma izpildes komisijā klausījāmies sabiedrības integrācijas fonda vadītāju. Un tur atkal skaidri un gaiši ir liela nauda, vismaz 100 tūkstoši latu paredzēti valodas mācīšanai. Bet mēs esam iztērējuši desmitiem miljonus šajos gados. Desmitiem miljonus. Šajos 16 gados, lai iemācītu latviešu valodu, nemāk. Un lūk, atkal šodien runājam par to, ka latvietim ir tiesības redzēt runāt Latvijā latviski. Draugi mīļie, nu kur mēs esam nonākuši? Pēdējais laik pateikt, dzīvojiet kā jūs gribat, bet jums ir jārunā latviski, ja ne? Sēdiet mājās, nestrādājiet, nepārvaldiet uzņēmumus un tā tālāk un tā projām. Ir pēdējais laiks celt gaismā, labot valsts valodas likumu. Jo pašlaik uzņēmumi, kuri saradušies dabīgi tūkstošos, desmit tūkstošos, valsts valodu nelieto. Kā jau es te esmu teicis no tribīnes, viņiem ir pāris latviešu cilvēciņi, kuri sazinās ar valsts iestādēm. Pārējie dzīvo savā krieviskajā padomi garā un tikai lieto krievu valodu. Draugi mīļie, nu taču vienreiz saņemsimies un būsim patiešām, nu, nezinu kā pateikt, būsim latvieši. Vai nepietiek 16 gadus, lai cilvēks, kurš grib mācīties latviešu valodu, iemācītos, ja ne, lai dzīvo kā viņam tīk un lai nepretendē ne uz kādām citām iespējām strādāt un tā tālāk un tā joprojām. Lūk mana nostādne un aicinu jūs beidzot par to padomāt, lai gan esmu aicinājis jūs daudzreiz, desmitiem reizes visos parlamentos, visos sasaukumos, sākot ar piekto saimu. Saņemsimies. Paldies.
Debats turpina deputāts Krišāns Kariņš.
Godājumais saimas priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi, šī polēmika, ko mēs uzklausām no Tēvzemiešu puses no PCTVL puses par latviešiem, pret latviešiem, par valodu, pret valodu, ir varbūt interesanta, bet drusku šajā likumā ielasīsimies, varbūt ne tas pats svarīgākais. Šeit ir paredzēti grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Ko šis te likums skar? Šis likums skar uzņēmējus. Šis likums skar uzņēmējs iet runa par to, kādi sodi tiks uzlikt kādam uzņēmam par kādu pārkāpumu. Es, tāpatās kā saimas lielākais vairākums, ja ne visi saimas deputāts, protams, atbalsta latviešu valodas nostiprināšanu visās jomās, tai skaitā tirdzniecībā. Par to jau mēs esam vienas prātas. Bet, kolēģi, paskatīsimies visi anotācijā. Sestā sadaļa anotācijā, kādas konsultācijas ir notikušas sagatavojot normatīvā aktu projektu. To, ko mēs vienmēr sagaidām visos jaunos likumos, kad konsultācijas būtu notikušas, un mēs kā saimas deputāti zināt sabiedrības un ieinteresēto pušu intereses. Un šeit mēs redzam slejas pēc slejas, konsultācijas nav notikušas, konsultācijas nav, bet vienas konsultācijas ir notikušas, vienīgi vienas cita informācija. Likumprojekts tapis sadarbojoties ar valsts valodas centra speciālistiem. Kolēģi, es nezinu no galvas, cik no jums agrāk esat bijuši uzņēmēji, es nezinu, cik no jums šajā zālē esat personīgi sastupušies ar mūsu valsts valodas centra speciālistiem inspektoriem. Es pats esmu piedzīvojis to, ka inspektors, rakņājoties par veikalu plaukt, atrod kaut kādu preci, kas ir nu, veca, kur uzlīmīti nokritusi. Man nāca vienreiz man pie galda uzmet kaut kādu tur auto detaļu, nu, kas var redzēt aputējusi veca, kur tur ir astoņos valodās, ka tas ir benzīna vāka aizvietotājs. Astoņās valodās caurspīdīgs plasmas, ka redz, kas tas ir. Visa pārējā prece, visa informācija latviešu valodā, visi pārdevēji latvieši, visa administrācija latvieši. Un uzņēmumam uzliek maksimālo naudas sodu par valsts valodas neievērošanu. Proti, šī inspekcija un man uzņēmēji stāsta vēl joprojām, ka šodien šī bēdīgā prakse diemžēl turpinās. Ka ja mēs vēlamies aizstāvēt valsts valodu, tad darīsim to pareizi. Darīsim to pamatīgi, bet nedarīsim to vienīgi klausoties uz šiem inspektoriem, kuriem mums ir jaņem vērā arī uzņēmēju intereses. Tātad, cienījamie tēvzemieši, es atbalstu jūsu centienus aizstāvēt valsts valodu. Es to aizstāvu, Bet šajā gadījumā šīs konsultācijas ar uzņēmēju apvienībām nav notikušas. Tas viedoklis nav ņemts vērā, un es domāju, ka nebūtu ko steigties, pirms šīs konsultācijas nav notikušas. Tātad līdzsvarosim šīs lietas un neieslīgsim tajā labējā, kreisajā latviešu, nelatviešu polēmikā, tā ir neauglīga. Mums jāatrod tas ceļš uz priekš, un tas ir ar saprātu un ar paredzētām konsultācijām.
Debats turpina deputāts Vladimirs Buzājevs otro reizi.
Cienījumie kolēģi, es nepahē piekrītu cienījuma Sinas Druvitas viedokļam, ka heiter runa par Latvijas valodas nesie tiesību aizstāvību. Jo anotācija pirmā sadaļa skaidri un gaiši ir teikts, ka ir gadījumi, ka citautis saņem informāciju par ļoti svarīgu lietu, par komunālā pakalpojumam savā dzimtajā valodā, un tieši pret to ir novirst his likumprojekts. Tikai sakarā ar to mēs ebildam par to likumprojektu tālākā virzihana. Protams, arī kārīdē kungam ir taisnība, jo ja jūs varat atcert valodas likumu pieņemhana, tad bija daudz iebildumu tiek no visas rietumu valstu viesnikam par uznamēja tiesību nepamatotu ierubihana. Un par Tabuna kunga teiktu par valstu finansējumu, valstu valodas apguhā. Cienījumi kolēģi, par svara, tas ir ārzemju naudas. Neskaitot uz to, ka šis naudas plusmas ir virstas, lai aizstāvētu valstu valodā. Un es gribētu teikt, ka mēs pats ATVL aizsargam valstu valodā, tas ir viens no mūsu programmas pamatuzdevumiem, un tikai vakar sociāla un darba lietu komisija ir akceptēja pats ATVL priekšlikumā, lai starp bezdarbas novirhadas pasakumiem bija arī valstu valodas apmācība. Sakarā ar to ir ļoti daudz cieļa mērķiem pastiprināt Latviju valodu teritoriju, vienīga teritorija, kur viņš izmantots, bet mēs neesam pret pasakumiem. Bet likums hada redakcija nepastiprina, bet samazina citautiju ceļu pret valstu valodu, un protams, veicina tikai sabiedriskā dezintegrācija. Sakarā ar to komisijas lēmums ir pamatots, un lūdzu to atbalstāt. Paldies.
Debats turpina deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, mēs šodien diskutējam it kā tādu ļoti vienkāršu jautājumu grozījumu administratīvo pārkāpumu kodeksā. Proti tie sodi, kas draud personām par to vai citu likuma normu neievērošanu, konkrēti valodas likuma normu neievērošanu. Bet tā interesantā situācija mūsu saimā, ka faktiski diskusija notiek nesalīdzināmi plašāk nekā apskatāmais jautājums. Un mēs dzirdam ļoti dažādus viedokļus. Visi jau it kā runā par šiem sodiem. Bet faktiski vienīgais no runātājiem, kuru es dzirdēju, tas bija Krišjānis Kariņš, kurš tieši fokusēja savu uzmanību uz šo konkrēto jautājumu. Un tur Krišjānim Kariņam ir pilnīga taisnība. Droši vien, ka šis likums ir sagatavots pietiekami pavirši, ja nav šie grozījumi, ja nav notikušas konsultācijas. Droši vien arī šīs normas ir precizējamas. Bet, godātie kolēģi, mums ir jāpatur prātā, ka mūsu diskusiju sabiedrība tver daudz plašāk. Un mēs redzam situāciju mūsu valstī, kur valsts valodas pozīcijas, teikšu atklāti, gadu no gada nemitīgi vājinās. Ja pirms kāda laika savā akadēmiskajā darbā es vēroju, kā jebkurš nelatviešu students mēģināja ar mani runāt latviski. Turklāt šī valodas prasme sākumā bija diezgan vāja, bet mēģināja. Un pirmajā kursā students iestājies vāji, pārvaldīja valodu, taču gadu no gada šīs prasmes nemitīgi uzlabojās un aizstāvot bakalauro un maģistra darbu, tās bija normālas, labas zināšanas. Šodien mēs vērojam citu situāciju. Itin bieži man ir sarunas ar nelatviešu studentu, kur no vienas, kur risinās interesants dialogs, no vienas puses krieviski, no otras puses latviski. Un apmēram pēc 5.-7. Teikuma šis students, droši vien, ka jūsdams arī spiedienu zināmu no pasniedzēja puses, pāriet uz šo latviešu valodu, un es redzu, ka valodas prasme ir laba. Tad kādēļ mēs dodam sabiedrībai šos signālus, ka latviešu valoda Latvijā tāds nieks jau vien ir? Ja kā teica mana kolēģe Ina Druviete, taksometra šoferis viens otrs principā nerunā latviski, un klientam ir iespēja vai nu kāpt ārā, vai pāriet uz krievu valodu, ja pārdevējs veikalā principā nerunā latviski, jo lūk darba devējs viņam ir noteicis absolūti minimālo valodas prasmes apjomu, ar savu nostāju, paši mēs, deputāti, ar savu nostāju pret savu mātes un tēva valodu, mēs paši radām augsni šīm parādībām. Tādēļ es domāju, ka mums ir divas izvēles. Vai nu tiešām noraidīt šo likuma projektu kā nepietiekamā kvalitātē sagatavotu, vai arī otra iespēja, par kuru es arī gribētu aicināt, ir ļoti nopietni atbildīgai komisijai piestrādāt pie šī likuma projekta uzlabošanas, novešanas, kā aicināja kolēģi Ina Druviete, līdz perfektam stāvoklim un pieņemšanas. Es domāju, ka mums ir šeit ļoti grūti palikt šaurajos juridiskajos rāmjos, jo gribot, negribot, sabiedrība saprot ne tikai to likuma burtu, ko mēs pieņemam, bet arī to daudz plašāko nozīmi šo likuma garu. Un es ļoti aicinu šajos apstākļos, kad mūsu valodai, mūsu zemē tiešām draud nepietiekamas attīstības iespējas. Es aicinu lemt atbildīgi un turpmākajā laikā uz otro un trešo lasījumu ļoti nopietni piestrādāt pie šī likuma projekta. Paldies!
Debats turpin, Juris Dobelis, otro reizi.
Cienījamie kolēģi, var jau, protams, atrast, ka te nav saskaņots ar uzņēmiem, varbūt vēl ar kādu, bet es tad lūgtu izlasīt visu grozījumu tekstu, nevis izraut no visu tekstu vienu vai divus teikumus. Vispirms jāpasaka tā, viens ir likuma prasības, un otrs ir izpildījums. Un ja gadās kāds pastulps izpildītājs, tas nenozīmē, ka likums ir slikts. Un tagad es aicinātu tos, kas te runāja par konsultācijām un par uzņēmējiem, izlasīt to, kas te ir uzrakstīts. Nu, es nolasīšu dažus teikumus. Piemēram, par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amatpienākumu veikšanai, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu. Vienalga, kas tu esi, ja normatīvais akts paredz, ka tev šī valoda jālieto, ja tu to nedari, tad tevi jāsoda. Kāds sakars ar uzņēmē darbību? Vēl cits. Zīmogs, piedog vai veidlap tekst atveidošana līdz teks valsts valodai, arī svešvalodā, ja normatīvais akts to neparedz. Skaidi pateikts taču ir, vai ne? Tālāk varbūt vēl viens, pie kā varētu pakavēties. Uzrakst, izkārtni, buklet un citu sabiedrības informēšanai paredzēt ziņojumu sniegšanu sabiedrībai pieejamās vietās līdz teks valsts valodai arī svešvalodā, ja normatīvi akti neparedz šīs informācijas sniegšanu svešvalodā. Nu, vai tad tās ir nesaprotams normas? Es piekrītu, jā, nu, viss te nav tik skaisti un labi, un par to mēs varam tiešām runāt ko un kā. Bet vismaz vajag izlasīt to, kas ir uzrakstīts. Un to nokritizēt, ja tur ir ko kritizēt. Nevis paņemt un kritizēt vienkārši kritizēšanas labad. Es jau esmu vairāk kārt no šejienas arī teicis, katrs no mums var uzkāpt šeit tribīnē un pateikt, tās, ko jūs tur esat sarakstījis, ir pēdējās muļķības. Un nokāpt no tribīnes viss, ģeniāla kritika, pamatojumi nekāda. Bet skaisti izklausās. Vēl viens par nepieciešamā valsts valodas prasmes līmeņu un pakāpes nenoteikšanu rakstiski rīkojuma veidā. Lūk, atkal skaidri un gaiši tas ir pateikts. Un pateikts ir par skaidri minētām darbinieku vai pašnodarbināto personu profesijām un amatiem. Un tad atkal ir skaidri pateikts, kur pienāks lietvedība valsts valodā, un kur nē. Un beigās vēl viens teikumiņš. Tiem, kas neprot lasīt, reizēm ir jāpaklausās, ko citi las. Es tā domāju. Vēl viens, piemēram, teikumiņš. Par valsts valodas prasmes apliecību uzskaits, izsniegšanas, reģistrēšanas, glabāšanas un izmantošanas kārtības pārkāpšanu. Nav skaidrs. Tā kā, kolēģi, protams, mēs varam atrast, ka ar tiem nav bijuši konsultācijas, ar šitiem ar nav bijuši, piekrīt, ka ir jāņem vērā uzņēmēji, nav par to jāstrīdās pat. Un piekrīt, ka tie kontrolieri, kas tīši tracina uzņēmējs, kas tracina pārdevējs, jā, tādi ir. Bet tāda ir jebkurā profesijā, ieskaitot arī darbu valsts vai pašvaldību iestādēs, tāda cilvēka atradīsies. Bet tas jau nenozīmē, ka nevajag likums pilnveidot, tas galīgi to nenozīmē. Es aicinātu tomēr konceptuāli atbalstīt šo ideju, pielabot to, ko var pielabot, bet neatteikties no Latvijas Republikas Saeimas centieniem, nostiprināt latviešu valodas pozīcijas Latvijā.
Debats turpina deputāts Visvaldis Lācis.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Baltijas trīs tautu gan senākā, bet it sevišķi jaunāko laiku vēsture nepārprotam liecina, ka mēs, latvieši no visām šīs trīs tautām, esam vismīkšķaulīgākie tajā ziņā, kā aizstāvēt savu valsti, savus tiesības un arī savu valodu. Kataloniešiem lūk ir šis jaukais pareizais sakāmvārds. Tas, kas aizstāv savu valodu, aizstāv arī savu zemi. Runāsim par Lietuvu. Lietuvieši savu pilsētu sveštautiešiem, kuri grib strādāt par traksometra šoferiem, prasa likumā noteiktas augstas lietuviešu valodas zināšanas. Un ne tikai šīs valodas zināšanas, bet prasa zināt arī, piemēram, ja viņš brauc Viļņā par taksometru šoferi, Viļņas pilsētas vēsturi un Lietuvas vēsturi, lai gadienā, ja kāds no ārzemēm iebrauc citautietis gribētu kaut ko uzzināt par šo zemi, varētu uzzināt patiesību par zemi. Mēs vairs nevaram teikt pēc savas rīcības, ka mēs sekojam kādreiz Zentas Mauriņas teiktajiem vārdiem, neiznīcināmas kā latvietis. Mēs paši sevi un arī šajā augstajā namā, ja mēs paskatāmies atpakaļ uz iepriekšējo Saeimas pastāvēšanas vēsture, esam sevi veduši pretīm nacionālai iznīcināšanai. Nedarīsim tā. Es aicinu atbalstīt katru likumprojektu turpmāk, kas kaut nedaudz uzlabo latviešu valodas stāvokli mūsu valstī. Paldies.
Debats turpin. Īna Drūviete, otro reizi.
Cienījamie kolēģi, mēs varam debatēt un debatēsim gan par valsts valodas inspekcijas darbību, gan par iespējamo piemērojamo sodu apjomu, bet manuprāt nav pieļaujamas debates par to, cik uzņēmējam varētu izmaksāt un kādus apgrūtinājumus radīt latviešu valodas lietošana. Tas ir viens mīts, kas mūsu sabiedrībā izplatīts. Visi taču runā angliski, vāciski, krieviski, kāpēc vēl tērēt līdzekļus latviešu valodai, kāpēc lietot uz līmes, kas redziet aizsardz mums tik mīļo tekstu angliski un tam līdzīgi, ar šādu politiku mums atliek tikai padoties un noslīgt lielo valodu jūrā. Man liekas, ka Latvijas sabiedrības vairākums to negrib, un ja Latvijas sabiedrības vairākums to negrib, tad Latvijas Republikas Saeimai ir tiesības un ir pienākums pieņemt tādus likumus, kas nodrošina mūsu valodas ilgtspēju, turklāt nevis ar emocionāliem vārdiem, bet ar skaidriem pasākumiem valodas saglabāšanai un tās lietošanas nodrošināšanai. Jo valodai ir nelielāks runātāju skaits, un latviešu valoda pasaules 7000 valodu saimē ir 150. Lielākā valoda, nevis kāda tur mazas tautas valoda. Par to ir jāmaksā, un mūsu uzņēmējiem bija, ir un būs jāmaksā par latviešu valodu, jo to viņi dara savas tautas un savas valsts labā. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasīmā.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā ir kas piebilstams? Komisijas vārdā piebilstams nekas nav, tātad lūdzu uz zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par likumprojektu, kur numurs ir 230, pieņemšam pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 20 atturās 33 likumprojekts nav atbalstīts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums. Es atvainojos... izskatām nākamo dienas kārtības punktu likumprojekts grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli. Pirmais lasījums. Es atgādinu, kolēģi, ka šo mēs izskatām kopā ar nākamo dienas ar nākamo dokumentu, kurš ir alternatīvais likumprojekts grozījums likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli. Un šo dokumentu ir sagatavojusi pirmajam lasījumam budžetu finanšu komisija. Lūdzu komisijas vārdā par abiem, tātad deputāts Kārlis Leiškāns par abiem šiem likumprojektiem, proti par likumprojektu un alternatīvo likumprojektu.
Jā. Paldies priekšsēdētāji kungs, un šobrīd mums ir divi dokumenti, kuriem strādā. Tas ir 548. ministra kabineta iesniegtais likums, likuma projekts, atvainojos, un atbildīgās komisijas sagatavotais alternatīvais likuma projekts. Jo mēs esam nonākuši situācijā, ka patreizējais likums par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli neparedz valdībai tiesības noteikt šī marķējuma nodevas apjoms. Līdz ar to valsts kasei, ja valsts budžetam iet garam, tur jau iepriekš paredzēt naudu. Tāpēc komisija ir rosināta šiem likuma projektiem strādāt ātri. Pirmkārt, ar drebošu sirdi man jāsaka, ka komisija aicina noraidīt ministra kabineta iesniegto likuma projektu. Par ko tagad ir jābalso, es saprotu.
Godātie kolēģi, neviens nav pieteicies debatēs, tādēļ lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim vispirms par likuma projektu, kur numurs ir 247. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 41, atturās 39. Šis likuma projekts nav pieņemts.
Paldies, priekšsētāji kungs, paldies, kolēģi. Un tagad es aicinātu komisijas vārdā alternatīvajam likuma projektam grozījumu likumā par izložu azartspēļu nodevu un nodokli, kur vienkārši precīzāks teksts ir vienīgajam 15. pantam, kur grozīt mēs piedāvājam noteikt steidzamību.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Vispirms izšķiramies par to, vai likuma projekts atzīstams par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 18 atturās nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, aicināt nobalsot pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par likuma projektu, kur numurs ir 269 pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret un atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimā.
Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies, kolēģi, un ņemot vērā, ka budžetam tiešām iet nauda, kas jāsamaksā azartspēļu rīkojumiem. Šī nauda iet garam un iet garam katru dienu. Es aicinu atbalstīt arī otrā galīgajā lasījumā šīs sēdes laiku šobrīd.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem. Otrais lasījums budžetu un finanšu komisijas vārdā deputāta Karina Pētersona.
Godāto priekšsēdētāju, man ļoti cienījamie kolēģi, es aicinātu šo un arī nākamo dienas kārtībā iekļauto likuma projektu par finanšu instrumentu, par grozījumiem finanšu instrumentu tirgus likumā skatīt saistīti, jo tie bija jāpapildina ar prasībām, kuras izriet gan no Eiropas parlamenta, gan no Eiropas padomes, gan 88. gada 95. gadā pieņemtām direktīvām, un to mērķis ir uzlabot uzraudzību attiecībā uz pārvedamo vecpapīru kolektīvo ieguldījumu uzraudzību, uzlabot šo uzraudzību. Un tos ir ierosinājis grozīt Finanšu un kapitāla tirgus komisija, un tajos ir paredzēts arī precizēt atklātības prasības attiecībā uz emitentiem, kuru vecpapīrs ir atļauts tirgot regulētā tirgū. Tagad skatīsim likuma projektu par zvērinātiem revidentiem, un likuma projekta numurs ir 183. Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi šo likuma projektam iesniegtos priekšlikumus otrajām lasījumam. Kopumā ir saņemti divi priekšlikumi, un pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu komisija ir atbalstījusi. Aicinu arī jūs atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumi pret komisijas atzinumu.
Otrais priekšlikums arī ir juridiskā biroja iesniegts, arī to komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt šim atzinumam. Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likuma projektā ir izskatīti. Lūdzu zvana, balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu 183 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret un atturās nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Es aicinātu atbalstīt 20. martu kā priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
20. marts. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Lēmums par priekšlikumu iesniegšanas termiņiem pieņemts. Un šajā pašā sakarībā izskatām nākamo likuma projektu valsts. Likuma projekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Karina Pētersone.
Paldies, godāto priekšsēdētāju. Jā, mēs tik tiešām tā pašā sēdē budžeta komisijā skatījām arī priekšlikumus otrajam lasījumam grozījumiem finanšu instrumentu tirgus likumā. Kā jau es teicu, abi šie likumi iepriekšējais un šis ir saistīti. Uz šo likumu skatījumu ir saņemts 51 priekšlikums. Priekšlikums ir iesniegus gan atbildīgā komisija, gan juridiskais birojs. Un es aicinātu atbalstīt atbildīgās komisijas viedokli par šīs komisijas iesniegto pirmo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt pirmajam priekšlikumam.
Arī otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija vienbalsīgi to atbalsta.
Deputāti atbalsta komisiju.
Paldies. Trešo priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojs, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums, arī gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Piekto savukārt priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs, komisija lūdz to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgās komisijas sestais priekšlikums komisijā ir vienot atbalstīts.
Deputāti piekrīt atzinumam.
Arī septītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
Nākamais, astotais priekšlikums ir juridiskā biroja iesniegts, lūdzu to atbalstīt komisijas vārdā.
Deputāti piekrīt.
Tā, devītais priekšlikums 14. lapusē ir atbildīgās komisijas priekšlikums un budžeta komisija lūdzu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
Juridiskais birojs 10. priekšlikumu ir iesniedzis, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt atzinumam.
Un 11. priekšlikums savukārt ir atbildīgās budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, arī tas ir gūvis atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijai.
Līdzīgi ir 12. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Tā kā komisija ir atbalstījis arī 13. priekšlikumu, tad lūdzu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt 13. komisijas priekšlikumam.
Arī 14. atbildīgās komisijas priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijai.
Nākamais priekšlikums 15. arī ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Visa komisija to ir atbalstījis. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
16. ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
Arī nākamais 17. ir atbalstāms, jo to ir iesniegusi atbildīgā komisija.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu, jūs atbalstu arī 18. priekšlikumu, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
19. priekšlikums atbildīgā komisija, visu komisiju to ir atbalstījusi. Lūdzu, atbalstu.
Deputāti piekrīt.
20. arī atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Arī 21. priekšlikums ir atbalstāms, to iesniegusi atbildīgā komisija.
Deputāti piekrīt.
22. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
23. priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojs, komisija to atbalstīs, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt juridiskajam birojam.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija iesniegus 24. priekšlikumu, komisijas locekļi to atbalstījuši.
Deputāti piekrīt komisijai.
Līdzīgi arī 25. priekšlikumu atbildīgā komisija gan iesniegus, gan lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
26. priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojs, bet komisija lūdzu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt atzinumam.
27. priekšlikuma autori ir pati atbildīgā komisija, lūdzu to atbalstīt arī deputātus.
Deputāti piekrīt komisijai.
28. priekšlikums arī nāk no pašas komisijas, komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijai.
29. priekšlikums ir lūgums to atbalstīt, attiecīgi mainot visu turpmāko daļu numerāciju. Ceru, ka neiebildīsiet.
Deputāti piekrīt komisijai un komisijas atzinumam.
Paldies, turpmāk skatam jaunā numerācijā un 30. priekšlikums attiecas uz 64. pantu otro sadaļu. Komisija to ir iesniegusi un lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
31. priekšlikums arī atbildīgās komisijas lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
32. priekšlikums iesniegusi atbildīgā komisija, pati to atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai par 32. priekšlikumu.
Savukārt 33. priekšlikuma autors ir juridiskais birojs, tas ir tehnisks, tāpēc lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta atzinumu.
34. priekšlikums atbildīgā komisija. Šis ir tāds saturisks priekšlikums, bet arī to lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Nākamais 35. priekšlikums autori ir komisija, nu, faktiski finanšu un tirgus uzraudzīgas komisija, bet mūsu komisija ir to atbalstījis, lūdzu arī jūsu atbalstu.
Deputāti piekrīt 35. atzinumam un viedoklim.
Paldies, 36. priekšlikums ļoti līdzīgi iesniegšana un atbalsts no atbildīgās komisijas, lūdzu arī jūsu atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam un priekšlikumam.
Paldies, tas pats sakāms par 37. priekšlikumu, kuras arī lūgtu atbalstīt.
Deputāti atbalsta komisiju.
38. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, visu komisiju to atbalstījusi.
Deputāti atbalsta komisiju.
39. pat komisija sagatavojas un visi tās deputāti ir atbalstījuši, lūdzu piekrist.
Deputāti piekrīt komisijai.
Paldies. Nākamais priekšlikums ir 80. lapusē, tas ir 40. Lūdzu to atbalstīt, tur ir viena panta izslēgums.
40. Atzinam par 40. priekšlikumu, komisija atbalsta.
Jā, arī deputāti, paldies. 41. priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums, visi deputāti ir atbalstījuši.
Deputāti piekrīt komisijai.
Paldies. 42. arī ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
43. ļoti līdzīgi, lūdzu arī to atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
44. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, saņēmis visu komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
45. priekšlikums atbildīgās komisijas ierosināts, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
Nākamais, ļoti līdzīgā kārtā sagatavotais un komisijas atbalstītais, 46. priekšlikums.
Deputāti piekrīt komisijai.
47. arī ir gan iesniegts no atbildīgās komisijas, gan no šīs pašas komisijas saņēmis atbalstu, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta 47. komisijas priekšlikumu.
Un nākošais ir skatāms 108. lapusē, tas ir 48. priekšlikums. Tur ir vienas panta daļas izslēgums, arī to lūgtu atbalstīt.
Deputāti piekrīt 48. komisijas priekšlikumam.
Nākošais 49. priekšlikums ir gan komisijas iesniegts, gan arī atbalstīts. Lūdzu jūsu atbalstu.
Deputāti atbalsta komisiju.
50. priekšlikums līdzīgā kārtā tapis. Tur ir papildinājumi, kurus arī lūgtu jūs atbalstīt.
Deputāti piekrīt 50. komisijas priekšlikumam.
Paldies. Un visbeidzot 51. un pēdējais priekšlikums, kas mums jāizskata šī likuma otrajā lasījumā, tas arī ir sagatavots un iesniegts atbildīgās komisijas. Lūdzu jūs to atbalstīt.
Deputāti piekrīt 51. komisijas priekšlikumam.
Paldies. Līdz ar to,
Lūdzu.
Jā, es lūgtu atbalstīt šī likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta, kura numurs ir 184, pieņemšana otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretu naturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Paldies par atbalstu un priekšlikuma iesniegšanas termiņš, tāpat kā iepriekšējiem likumam, es lūgtu atbalstīt 20. martu.
20. marts. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav, lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemšu.
Paldies.
Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts Latvijas vecticībnieku Pamoras baznīcas likums. Otrais lasījums juridiskajās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Augstīgi godoties priekšsēdētāji, kungs, godīgi kolēģi, strādājam ar likumprojektu reģistrācijas numurs 54 Latvijas vecticībnieku Pamoras baznīcas likums. Juridiska komisija izskatīja iesniegtos priešlikumus un pirmo juridiska biroja priešlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Otrais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta otro juridiskā biroja priešlikumu.
Trešais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Ceturtais priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Piektais priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Sestais, septītais un astotais priekšlikumi ir atbalstīti.
Sestais, septītais un astotais priekšlikums, kuri skar sesto pantu, ir atbalstīti un deputāti tam piekrīt.
Devītais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. un 13. juridiski biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Par 12. un 13. priekšlikumu, kas skar 10. pantu, deputātiem iebildumu nav.
14. un 15. priekšlikumi par 12. pantu ir atbalstīti.
Par 14. un 15. priekšlikumu deputāti piekrīt komisijai.
Un pēdējais 16. juridiska biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Līdz ar to lūdzu saim nobalsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu, kur numurs ir 54, pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretu naturās nav likums. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
21. aprīlis.
21.
marts. Aprīlis.
Vai aprīlis? Aprīlis. 21. aprīlis. Aprīlis. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Deputātiem citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. aprīlis. Paldies, izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts. 7. dienas adventistu Latvijas draudžas savienības likums. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu reģistrācijas numurs 55, likumprojekts 7. dienas adventistu Latvijas draudžu savienības likums, ko juridiskā komisija izskatīja pirms otrā lasījuma. Pirmais priešlikums tika izskatīts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Septītais priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Astotais, devītais un desmitais priešlikumi par piekto pantu ir atbalstīti.
8., 9. un 10. juridiskā biroja priekšlikumu par 10. pantu. Deputātiem iebildumu par šiem priekšlikumiem nav.
11. un 12. priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumu par 11. un 12. priekšlikumu par šiem 7. pantu grozījumiem.
13. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
14. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. un 17. priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt 14. panta redakcijām 16. un 17. priekšlikumam.
18. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 19. juridiskie biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Arī deputāti piekrīt šim komisijas atzinumam.
Lūdzu saimu nobalsot par likumprojekta 7. dienas adventistu Latvijas draudžu savienības likums pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojekta, kur numurs 55, pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
21. aprīlis.
21. aprīlis. Vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. aprīlis. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts par Eiropas konvenciju par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību un tās protokolu. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš no Latvijas pirmās partijas, Latvijas ceļa apvienības.
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, šis ir dokuments, kur mēs pievienojamies Eiropas konvencijai, kur nosaka dzīvnieku labturību. Lūdzu nobalsot pirmā lasījuma.
Godātie kolēģi, atklājam debats un debatēs par šo jautājumu pieteikusies runāt deputāta Sandra Kalniete.
Godāties priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, es gribētu pievērst jūsu uzmanību jautājumā par Eiropas konvenciju par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību un tās protokolu kādam novērojumam, kuru es izdarīju 2004. gadā, kad man bija tā iespēja ieskatīties dziļāk mūsu lauksaimniecības attīstībā. Toreiz visi tie veterinārie un dzīvnieku labturības standarti, kas tik lielā steigā ieviesti, pārnesot mūsu likumdošanā Eiropas normas, faktiski nebija izpildām vienai lielai daļai lauksaimnieki, tīpaši mazajiem un vidējiem zemniekiem, jo tās bija papīra tiesības, kas tur tika ierakstītas kā normatīvie akti. Pēc tam, protams, zemkopības ministrijai bija jāveic liels analītisks darbs, lai mainītu tās problēmas, kas bija radītas reālajam lauksaimniecības ražošanas procesam. Un tāpēc es vēlētos lūgt, ka tad, kad mēs ieviesīsim šīs konvencijas standartus lauksaimniecībā, jau kā normatīvos aktus, būtu jāņem vērā tas, ka mazie un vidējie zemnieki, lai nepasliktinātos mazo un vidējo zemnieku stāvoklis, lai viņi saglabātu savu ražotāju spēju. Tāpat es gribētu arī aicināt, lai ieviešot šo konvenciju un izstrādājot normatīvos aktus, notiktu viss ciešākās konsultācijas ar lauksaimnieku profesionālajām apvienībām, lai šie normatīvie akti nekļūtu par šķērsli mazo un vidējo zemnieku uzplaukumam un lai tās būtu atbilstošas prasības realitātei, nevis kārtējās papīra tiesības. Paldies!
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā deputātam Andrim Bērziņam ir kas piebilstams?
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, es atbalstu visu to, ko teica Sandra Kalniete, vēl vairāk mēs komisijā nolēmām un esam aizsūtījuši jau gan ekonomikas ministrijai, gan zemkopības ministrijai īpašu vēstuli ar lūgumu pievērst uzmanību šīs konvencijas praktiskā ieviešanā Latvijas likumdošanā. Lūdzu nobalsot pirmā lasījumā.
Lūdzu zvana. Balsošanas režīm. Balsojam par likuma projektu 238. Pieņemšam pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
25. marts šis gads.
25. marts. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Deputātiem citi priekšlikumi nav. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu likuma projekts. Eiropas komunikāciju tīklu projektu vadības likums. Otrais lasījums Tautas saimniecības komisijas vārdā. Deputāts Sergejs Mirskis, lūdzu.
Augsti godātais saimnes priekšsēdētājs, godātie deputāti, strādājām ar dokumentu numuru 514. Likums par Eiropas kopienu tiesas jurisdikcijas atzīšanu saskaņā ar līgumā par Eiropas Savienības 35. Panta nosacījumiem.
Te kaut kas...
Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu un aicina saimu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 240. Likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret un atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. marts.
22. marts. Vai ir deputātiem citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. marts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts Eiropas komunikācija tīkla projektu vadības likums. Otrais lasījums Tautas saimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēgi, izskatāmā dokumenta numurs ir 645. Tautas saimniecības komisijā uz otro lasījumu kopumā tika iesniegt un izskatīt 11 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otrais priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
Trešais priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
Ceturtais priekšlikums no atbildīgās komisijas arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Piektais priekšlikums no juridiskā biroja arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
Sestais priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Septītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
Astotais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
Devītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
Desmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Un pēdējais 11. Juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt 11. Priekšlikuma un komisijas atzinumam.
Cienījamie kolēgi, līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt un lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 182. Likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret un atturās nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 23. marts.
23. marts. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. marts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par likuma projektu grozījumu ārstniecības likumā. Atdošana ministra kabinetam pārstrādāšanai. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Godātais prezidija priekšsēdētāji, godātie prezidija locekļi, godātie kolēģi. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā šodien man jūs ir jāinformē par to, ka ļoti nopietni, ļoti uzmanīgi komisijas sēdē tika diskutēts jautājums grozījuma ārstniecības likumā. Sociālo un darba lietu komisija uzklausīja atbildīgās ministrijas un konstatēja, ka likumprojekts to izstrādes laikā atbildīgā ministrija un likumprojekta grozījuma ārstniecības likumā izstrādātājs bērnu un ģimenes lietu ministrija nav saskaņojusi likuma tekstu ar atbildīgajām komisijām, ministrijām šai gadījumā veselības ministriju un tieslietu ministriju. Nav saskaņojusi tādā mērā, ka nav panākta vienošanās par šo likuma projektu, un acīm redzot, tas nav ņemts vērā. Nākošais jautājums, ko vērš uzmanību sociālo un darba lietu komisiju, kolēģi, ir tas, ka likuma projekta teksts nav saskaņots ar nevalsts organizācijām. Un šai gadījumā tā ir Latvijas slimnīcu biedrība, Latvijas ārstu biedrība, ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija. Sociālo un darba lietu komisijā, diskutējot par likuma projektu, mēs secinājām, ka ārstniecības personām uzliekot šo papildus jaunu pienākumu, būtu nepieciešams ļoti nopietni konkretizēt kādos gadījumos. Jo, lūk, kolēģi, likuma projekta 50. pants primko piedāvā ģimenes un bērnu lietu ministrijas tā rakstīts. Ja ārstniecības iestādē, kura ir nodrošinājusi dzemdību palīdzību dzemdībās, rodas aizdomas, ka jaundzimušajam netiks nodrošināt pilnvērtīgu aprūpi ģimenē, tā nekavējoties, bet nevēlāk kā 3 dienu laikā, pēc bērnu dzimšanas informē par bērnu dzimšanu mātes norādītajā dzīvesvietā un tā tālāk. Kolēģi, diskutējot šo likuma projektu sociālo un darba lietu komisijā, mēs domājam, kādos tad gadījumos informēt un vai ārstniecības personai šai gadījumā ginekologam vai kādam citam dzemdību speciālistam dzemdību laikā ir laika vērot un vai tur var rasties aizdomas vai pamatotas aizdomas. Komisijas prāt arī piedāvātā likuma projekta jaunā panta otrā daļa ir visai diskutabla, jo tur stāv rakstīts, ka ziņas par bērna dzimšanu bāriņtiesā iesniedz ārstniecības persona tātad rakstveidā, norādot bērna dzimšanas datumu un vietu un tā tālāk. Tātad arī šeit ārstniecības personai tiek uzlikts vēl viens jautājums, sniegt rakstiski, pamatoti šo informāciju bāriņtiesai. Kolēģi, jautājums tiek nodots jums izlemšanai, bet sociālo un darba lietu komisijā vienprātīgi balsojot tika pieņemts lēmums lūgt atgriezt atpakaļ ministru kabinetam šai gadījumā konkrēti bērnu un ģimenes lietu ministrijai, neapšaubot, ka ideja ir laba, bet to ir jāprot izteikt likuma valodā. Paldies.
Godātie kolēģi, atklājam debats. Debatēs runās bērnu un ģimenes lietu ministrijas parlamentārais sekretārs Pēters Simpsons.
Godējumā priekšsētāji, cienījamās dāmas, godājumie kungi deputāti, statistika mēdz būt nežēlīga, bet fakti ir neapstrīdami. Un fakti rāda, ka ir palielinājusies zīdaiņa mirstība no ārējiem faktoriem. Tā kā šis likuma projekts tika gatavots jau 2006. Gadā, tad salīdzinot 2005. Gadu, kad ir miruši 15 bērni, ar 2004. Gadu ir miruši 11 bērni, šis pieaugums ir aritmētisks un nežēlīgs. Un tāpēc, lai novērstu gadījumus, kad bērns nav reģistrēts pie ģimenes ārsta un tādēļ netiek jaundzimušajiem nodrošināt primārā veselības aprūpe, kas savukārt var radīt apdraudējumu bērnu dzīvībai, kā arī, lai mazinātu novārtu atstāto bērnu un vecāku nolaidības dēļ traumas gūšo un mirušo zīdaiņu skaitu, 2006. gada 25. jūlijā ministru kabinets uzdeva bērnu un ģimenes lietu ministrijai, sadarbībā ar veselības ministriju, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, datu valsts inspekciju un valsts cilvēktiesību biroju, sagatavot priekšlikums par kārtību, kādā ārstniecības iestāde, kura sniedz dzemdību palīdzību, informē bāriņtiesu par bērna dzimšanu, ja bērna māte, uzturoties ārstniecības iestādē, nav uzrādījusi ģimenes ārsta norīkojumu, nav bijusi grūtniecības uzskaitē un nav sniegusi informāciju par dzīvesvietas deklarēšanu. Tie ir tie gadījumi, kas rod bažas, kas rada ārstiem bažas par šī bērna tālāko aprūpi un labklājību. Likumprojektu saskaņošanas procesā tiešām nav panākta vienošanās ar visām šeit manis uzskaitītajām struktūrām, jo viedokļi var būt dažādi un iemesli arī par šiem viedokļiem var būt dažādi. Bet neskatoties uz to, ar mērķi aizsargāt bērnu tiesības uz dzīvību un attīstību, ir sagatavots šis likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā, kurā paredzēts, ka pie tā, ko šeit jau komisijas priekšsēdētāja minēja, ārstniecības personāls norāda aizdomu rašanās pamatu, nevis vienkārši paziņo bāriņtiesai, bet arī norāda aizdomu rašanās pamatu. Un ja māte nav norādījusi savu dzīvesvietu, ārstniecības iestāde informē bāriņtiesu, to bāriņtiesu, kuras administratīvajā teritorijā atrodas ārstniecības iestāde. Šajā piedāvātajā grozījumā ir nepārprotami rakstīts, ka informē tikai bāriņtiesu, nevis plašsaziņas līdzekļus vai vēl kādu citu, lai negadītos tāda situācija, kā nu pats satiksmes negadījums, cilvēkam ir insults, bet publiski aiziet informācija par iespējamo alkohola reibumu 2 promiļu apmērām. Un tiešām ziņas par bērnu dzimšanu bāriņtiesā ir jāiesniedz rakstveidā, jo tikai to var piefiksēt un to var pierādīt, nevis telefonisku zvanu. Un šajās ziņās, norādot bērnu dzimšanas datumu un vietu, mātes vārdu uzvārdu, ārstniecības iestādes rīcība esošās ziņas par mātes dzīvesvietu. Tas ir nepieciešams identifikācijai, lai tiešām bāriņties varētu konstatēt, par kuru bērnu, par kuru ģimeni, no kuras mātes tad ir šī informācija. Par terminu aizdomas. Šāds termins tiek lietots jau atbilstoši esošai praksei, piemēram, bērnu tiesību aizsardzības likumā ir noteikts, ka, ja ir pamatotas aizdomas, ka bērnam ir alkohols, narkotiskās, psihotropās un toksiskās vielas, ja ir pamatotas aizdomas, ka bērnam adresētajā korespondencē vai sūtījumā ir alkohols, pornogrāfiski materiāli vai kaut kas cits, kas bērnam var būt kaitīgs vai bīstams, lūk, tad attiecīgās amatpersonas drīkst veikt, un viņa pienākums ir veikt noteiktas darbības. Tātad jautājums par aizdomām, protams, tas ir profesionalitātes jautājums. Bet apzinoties šo reālo situāciju, mēs nevaram atbalstīt šādu lēmumu projektu. Un es aicinu arī jūs, godājumie deputāti, neatbalstīt šo lēmumu projektu par likuma projektu atgriešanu atpakaļ ministru kabinetam. Mēs nedrīkstam kavēt likuma grozījumu pieņemšanu, un tāpēc es aicinu virzīt šo likuma projektu parastā kārtībā, un ja ir nepieciešama precizējuma, papildus saskaņojumi, viedokļa apmaiņa, to visu ir iespējams izdarīt uz otro lasījumu. Paldies par uzmanību.
Debates turpina deputāte Ingrīda Circene.
Cienījamais prezidijs un cienījamie kolēģi, Jau šodien valstī ir datu bāze par vecākiem, kuriem ir atņemts vecāku tiesības. Līdz ar to jaundzimušo reģistrējot šo informāciju var ļoti vienkārši pārbaudīt, un mums nav nepieciešams nekādas jaunas likuma grozīšanas problēmas. Pēc pastāvošiem normatīviem aktiem māte uzrāda ģimenes ārstu, pie kura tiks jaundzimušais reģistrēts. Mediķi informē šo ģimenes ārstu vai māte uzrāda ģimenes ārstu izziņu, ka ģimenes ārsts reģistrēs jaundzimušo. Viedokļi var būt dažādi, taču bērnu tiesību aizsardzība nav nodrošināta ar nekonkrētu likuma normu. Diemžēl piedāvātajos likuma grozījumos nav ne mazākās norādes par aizdomu kritērijiem. Līdz ar to, nepasakot likuma izpildes iespēju, šādu grozījumu patreizējā situācijā nav atbalstām, jo īstenībā nepasaka pilnīgi neko. Veselības ministrijai būtu nopietni jādomā par kapacitātes celšanu, ņemot vērā, ka šis likuma projekts ir saskaņots ar veselības ministriju, un šī gadījumā dzemdību nodaļu personālam tiek uzlikt pilnīgi neadekvātu slodzi, nenorādot pilnīgi nevienu kritēriju, pēc kuriem viņiem būtu jāvadās šo likumu izpildot. Paldies! Es domāju, ka Sociālās un darblietu komisijas lēmums ir pilnīgi pareizs, un Veselības ministrijai nopietni jāstrādā pie likuma projektu kvalitātes. Paldies!
Debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā, ja bača ir kas piebilstams? Nav nekas. Ja lūdzu zvanu, balsojam par lēmumu projektu 102. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 11 atturās 33. Lēmums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu reģionālās attīstības likumā. Agrārās vides un reģionālās komisijas vārdā. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Annai Sēlē.
Godātie deputāti! Agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu sakarā ar to, ka reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija sagatavojas priekšlikumus, bet iesniegus tos pēc termiņa. Mēs gribam atkārtot izskatīšos priekšlikumus, bet ir jāizsludina jaunas priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Lūdzam atbalstīt šo lēmumu.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu, balsosim par lēmumu projektu, pagarināt iesniegšanas termiņu dokumentam numur 176 līdz 19. martam. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret un atturās nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš pagarināts. Godātie kolēģi, pirms mēs reģistrējamies, es gribu informēt jūs, ka Saeimas prezidijas ir piešķīrusi bezalgas atvaļinājumu deputātam Aleksandram Mirskim šodien. Un tāpat gribu informēt, ka Saeimas prezidijas ir pieņēmis lēmumu sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi 2007. gada 15. martā stundu pēc kārtējās sēdes beigām un izsludināt sekojošu dienas kārtību. Dienas kārtība ar trīs dienas kārtības punktiem jums ir izsniegti. Tātad nopaļojot sanākam uz ārkārtas sēdi 13.30. Godātie kolēģi, vēl būs reģistrācija, un tātad lūdzu zvanu reģistrācijai. Pirms tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Sarmītei Ķikustei.
Cienījamie deputāti, deputātu grupas sadarbībai ar Lietuvas parlamentu, aicinu jūs tūlīt uz grupas darba sanāksmi dzeltenajā zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Godātie deputāti, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde 12.30 komisijas telpās.
Vārds rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemenčam.
Augsti godā deputāti nav registrējušies. Andris Bēziņš Zezējs, Ausma Ziedona Kantāne, Vladimirs Buzaivs, Boris Ciļevičs, Īna Drūviet, Nikolais Kabanas, Aleksandrs Mirskis, Dzintars Rasnečs, Anta Rugāte, Valdis Gīls, Jānis Strazdiņš, Kārlis Adurskis, redzu, Viktors Šerbatis, Māris Krastiņš, paldies.
Sēdi slēdzu, ārkārtas sēde 13.30. Thank you.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Ka katru ceturtdienu pēc saimas sēdes jūs uzmanībai radio pārraida frakcija viedokļu no saimas nama sarkanās zāles. Īsumā informēšu par šodien parlamentā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Izskatīšanai komisijās saima šodien nodeva 8 jaunas likumprojektus, tostarp grozījumus Latvijas Republikas satversmē, likumā par valsts noslēpumu, valsts drošības iestāžu likumā un nacionālās drošības likumā, bet noraidīja apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas iesniegto grozījumu Latvijas Nacionālās bibliotekas projektu īstenošanas likumā. Nolīgajā lasījumā saima šodien pieņēma 3 jaunas likumus, bet otrajā lasījumā 7 likumprojektus. Savukārt pirmajā lasījumā konceptuāli tika atbalstīti 6 likumprojekti, bet noraidīt grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas bija saistīta ar atbildības noteikšanu par pārkāpumiem valsts valodas lietošanā. Vēl jāatzīmē, ka saima par centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju uz nākamajiem 4 gadiem šodien atkārtot ievēlēja Arnu Cimderu un par komisijas locekļiem Tatjanu Feigmani, Anitu Kaceri, Kristīnu Kurzemnieci, Dainu Medni, Raimondo Ļehno, Sigordu Stradiņu un Valdi Veinbergu. Un tagad par šīs dienas saimas darbu un citām aktuālitātēm vārds frakciju pārstāvjiem. Pirmajam vārds Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšstādātājiem Augustam Brigmanim lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji, aktualitātes pēdējā laikā ir ļoti daudz. Protams, ļoti liels tāds satraukums, saspringums ir jautājumā, kas skar šos konkrētos drošības likumus. Zaļo zemnieku savienība ir par to, lai šie drošības likumi atgriezties savā sākuma posmā, tātad, lai noņemtu jebkuras bažas par to, ka šie drošības likumi varētu tikt izmantoti manipulācijā, pat viņu pakļaušanu kādu konkrētu personu vai personu grupu interesēm. Līdz ar to viņš ir šis jautājums arī mums šodien sākārtas saimas sēdē un Zaļo zemnieku savienība atbalstīs šajā sakarā šo viedokli, kad ir jābūt ļoti caurspīdīgai šai kontrolei, ka nevar būt pieļaujami iejaukšanās tiesības sargājušā orgāna darbā. Otrs jautājums loks nešaubīja, kas ir saistīts ar Aivaru Lembergu apcietināšanu, un šeit Zaļo zemnieku savienība pasaka skaidru nepārprotami, kad šis jautājums ir tiesas jautājums, tiesas ceļā ir jāveic visas attiecīgās lietas, kas pierāda vai nepierāda katra cilvēka konkrēto nevainīgumu vai vainīgumu, un atbildība par šo jautājumu katram ir konkrēti jāuzņemam pirmām kārtām pašam sev, kādu viņš dara vai nedara, teiksim, ļaunumu Latvijas sabiedrībai vai taisnu otrādi ar savu rīcību, tātad ir nes labumu konkrēti kādai vai vienai vai otrai sabiedrības daļai. Šajā sakarā mēs no Aivara Lembergu nenodobžojamies, jo ievotos saimas vēlēšanām mēs skaidri pateicām, ka viņš ir premjera amata kandidāts, un skaidri mēs zinām to, kad sabiedrība balsoja par mūsu sarakstu reizi arī balsoja kā viņu par potenciālo premjera visiem viņa plusiem un mīnusiem. To, kā tālāk šī darba gaita ir attīstīsies, un vai viņš būs Ventspils mērs, vai viņš būs partijas Ventspilī un Latvijai priekšsētājs, to izšķirs tā partija, kuras priekšsētājs viņš ir, un tie deputāti, kas viņi ir ievēlējuši. Tātad šeit mēs dzīvojam tiesiskā valstī, un visi šie jautājumi kārtojam tiesiskā ceļā. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājiem Augustam Brigmanim. Nākamais runās frakcijas jaunais laiks priekšsēdētājs Krišāns Kariņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien mēs saimā redzam, ka valdošā koalīcija ne tikai pierādījusi, bet viņi ir arī atzinusi savu dziļo nekompetenci, kā viņi varētu teikt ievārīja putru ar valsts drošības likumu, to jēzgu, tagad viņi cenšas viņu iztrept kā vien varēdami. Bet ir pilnīgi skaidrs tas, ka šis nav gadījums, kas ir nācis no malas, kāds uzbrukums valstī vai kā saka, plūdi vētra, vai kam tam līdzīgi šie ir likumi, ko paši pieņēma, paši ignorēja prezidentas jaunā laika un citu ekspertu viedokļu par to, ka tas nav tā darāms, un tagad paši atdarās pret prezidentas rīcību, tiesību un tagad ir spiest viņu mainīt un dar ko varēdami. Protams, loģiski tikai būtu tas, ka šī valdība atkāptos, jo jebkurā citā stabilajā demokrātijā nu, pēc šādas neveiksmes un nekompetences parādīšanas valdībai valdība jau sen būtu atkāpusies. Bet jebkurā gadījumā šajā satika saskaņā šo tagad tiks organizēta no centrālās vēlēšana komisija puses parakstu vākšana uz referendumu. Cienījumie radio klausītāji, uz referendumu mums visiem ir jāparakstās, ka tam referendumam jānotiek un mums ir jābalso referendumā. Kāpēc? Ja šodien valdības koalīcija prezidentes ietekmē un iespaidā mainīs likumus atpakaļ uz sākotnējo stāvokļu. Vasaras vidū mūsu prezidentas termiņš beigsies un nāks jauns prezidents, minēsim koalīcijas prezidents. Viņi varētu tikpat labi šos likumus vēlreiz ierosināt, prezidents smaidīdams varētu parakstīt un tā lieta aiziet. Tātad tas vienīgais garants, ka tas nevar notikt tieši tautas nobalsošana. Tāpēc, lai būtu garants, ka tas, ko šodien dar, tas nav tikai, kā saka, lai šodien izlāpītos, bet lai tas būtu paliekoši, ir referendums. Atcerēsimies Latvenergo gadījumu. Latvenergo gadījumā bija tautas nobalsošana, ka šis uzņēmums nav nododams privatizācijām. Visi iepriekšējā saimas laiku deputāti nevarēja ierosināt Latvenergo privatizāciju, kaut gan es nešaubos, ka būtu daudzi, kas to būtu gribējuši. Tātad cienījamie radio klausītāji. Valdības savu nekompetenci ir pierādījusi, šobrīd tautai ir iespēja parādīt savu attieksmi un nogarantēt to, ka viņi nevarētu atkal mainīt viedokli, ka nāks nākamais prezidents. Parakstīsimies par referendumu, balsosim referendumā, atbalstīsim šajā jautājumā mūsu valsts prezidenti. Paldies!
Paldies frakcijas jaunais laiks priekšsēdētājiem Krišānim Kariņam. Tautas partijas frakcijas vārdā šodien runās deputāts Māris Krastiņš. Lūdzu.
Labdien, godājumie radio klausītāji. Tautas partijas frakcija ļoti gandarīta par to, ka šodien Saeima atbalstīja un izteica atkārtot uzticību Centrālajai vēlēšanu komisijai, īpaši viņas priekšsēdētājiem Mārim Cimdaram, un iepriekšējā viņa darbība parādījusi, ka vēlēšanu procedūras Latvijā noteikts ļoti augstā līmenī, un mēs esam priecīgi par to, ka šis darbs varēs arī tādā veidā turpināties. Šodien, protams, arī Saeima pieņēma konceptāli vairāk svarīgs jautājums, kurus tautas partija pilnībā atbalsta un piedalās arī šo jautājumu virzīšanā. Un pirmais, protams, šie debati sacākšana par to, ka mums ir jāatgriežas nulles punktā jautājumā, kas ir saistīts ar likumiem par valsts noslēpumu, ar nacionālās drošības likumu un valsts drošības iestāžu likumu. Un es domāju, ka ļoti svarīgi šobrīd ļoti mierīgi, prātīgi izdiskutējot, bet īpaši nekavējoties, pieņemt saprātīgus likumus atgriežoties iepriekšējā situācijā, lai mēs varētu nākotnē atsākt debati par to, kādai tai būtu jābūt ļoti pareizai, izsvērtai gan parlamentārai kontrolei, gan arī citam regulējumam. Bet šobrīd svarīgākais darbs, protams, ir nonākt pie vienotu risinājumu un atgriezt šo situāciju iepriekšējā fāzē vai punktā. Un vēl es gribētu norādīt to, ka šodien Saeima uzsāka debati par to, ka mums jāgroza Latvijas Republikas satversme, un šeit ir divi svarīgi būtiski punkti. Pirmais, ievērojot to, ka Saeima strādā pie tā, lai noteikti nosacījums, kādā veidā būtu izvirzami valsts prezidenta kandidāti, tas Saeima šodien ir konceptuāli atbalstīja to, ka valsts prezidents uzņemoties amata pienākumus šo zvērestu nodot tanī brīdī, kad tas ir nepieciešams, lai tādā veidā mēs varētu noteikt precīzu kārtību, kādā veidā prezidents var tikt ievēlēts, jo, ja, teiksim, šobrīd satversmē ierobežojumi par to, ka prezidentam ir jānodot zvērests nākamajā plenāras sēdē pēc viņa ievēlēšanas, un šis punkts parasti traucētu prezidentu ievēlēt saulaicīgi, lai viņš varētu pārņemt gan šīs lietas no iepriekšējā prezidenta, gan arī traucētu tādu pietiekami rūpīgu un arī saulaicīgu šīs prezidenta kantūras izskatīšanu. Un vēl viens būtisks punkts, par ko es domāju, ka arī ir vajadzīgs nopietni debatēt, izsvērt visus par un pret, tas nozīmē, ka no satversmes izslēgt šo strīdīgo 81. pāntu, kas ļauj valdībai pieņemt saimas darbības pārtraukumā noteikumus ar likuma spēku. Es domāju, ka šis jautājums, protams, tiks virzīts tālāk un atbalstīts, bet arī šeit mums ir jāatrodas saprātīgākais risinājums, lai mēs atrastu to pareizo balansu starp izpildvaru un parlamentu. Paldies.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Mārim Krastiņam. Pārējai turpin politiskā organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Miroslavs Mitrofanovs. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Līdz ar pavasara laikā atnākšanu Latvijas politika arī sākas atkusnies. Pavisam nesen likās, ka oligarhu diktāts Latvijas politika ir uz mūžam. Bet es atgadinu, ka pēc vēlēšana valdoša koalīcija iznīcināja parlamentāro korupcijas apkarošanas komisiju. Un uzreiz pēc jauna gada valdība abrinojuma steigā ir pieņemusi saskaņā ar satversmes 81. pantu virkni lēmumu ar nolūku monopolizēt kontroli par drošības iestādēm, lai pasargātu oligarhu intereses. Pēc tam valdošās partijas konsekventi noraidīja gan visas opozīcijas partijas priekšlikumus vērstus pret šo varas monopolizāciju, gan prezidentes kundzes lūgumu atcelt jau pieņemtus likumus par varas koncentrēšanu. Un šodien tas pašas labais partijas ierosināja pilnīgi atcelt visas apšaubamas grozījumus likumos, kas ir saistīti ar valsts drošības jomu. Bet ar to brīnumi nebeidzās. Arī šodien ar lielo apņemību labu partiju labais partijas piedāvāja likvidēt pat pašu iespēju valdībai nākotnē pieņemt likumus Saeimas vietās starp sesiju laikā. Protams, ka šodien redzot šo labējo partiju paraudzināšanas rezultātu, viņu vēlmi atteikties no varas uzurpēšanas, man gribētos pateikt, ka tā ir Saeimas opozīcijas, tai skaita mūsu partijas pēc ETVL spiediena rezultāts. Dalīja tā ir, bet godīgi teiksim, ka šoreiz galvena loma valdības kļūdu izlabošana piederēja valsts prezidentei, ka arī NATO spiedienam un dalīja arī Latvijas pašvaldību asociācija, kura ierosināja izsvitrot no satversmes tridigo normu, kas atļauj valdībai aizvietot parlamentu starp sesiju laikā. Cik ilgu laiku turpināsies šodienas politiskais atkusnis? Grūti paredzēt. Svarīgs jautājums, vai arī nākošais Latvijas prezidents būs arī personība, vai viņš vai viņa būs tikai oligarhu marionete. Otrais faktors, kas noteikti ietekmēs notikumu attīstību valsts drošības jomā, ir nesen apcietināto Ventspils mēra Lemberga kunga liktenis. Cerēsim, ka viņa arests nav nejaušība vai komersantu savstarpējā izreikināšanas rezultāts. Cerēsim, ka tas ir oligarhu izslēgšanas no Latvijas politikas procesa pirmais solis. Man ir pienākums arī informēt radio klausītājus par frakcijas pēc ETVL šodienas iniciatīvu apturēt Nacionālās bibliotekas celtniecību. Šī iniciatīva varētu iekļauties valdības pasludināta cīņa pret inflāciju. Bet ja valdība ierosināja atteikties no pedagogu un ārstu algu straujāku pieaugumu, tad kāpēc šajos apstākļos būtu jāsaglabā projekts, kurš realizēšanas gadījumā noteikti paaugstinās inflāciju, jo palielināsies kredītu naudas pieplūdi Latvijas patērētāju tirgu. Protams, ka bibliotekas celtniecībai ir valdošo partiju tā saucamais svētais govis, un mūsu priekšlikums šodien netika atbalstīts. Bet ir labi, ka šonedēļ valdības ministri vairāk kārt ir apstiprinājuši, ka nevirzīs uz priekšu citus dargus projektus, tā skaitā arī akustiskas koncertzāles celtniecību. Cerēsim, ka vesels prāts šajā jautājumā arī uzvarēs. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Miroslavam Mitrofanovam. Nākamajam vārds politiskā organizācija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien Saeimai izskatīja frakcijā saskaņas centrs sagatavot uz grozījumus likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju. Atgādināšu lietas būtību. Satversmes tiesā 2006. gada 6. jūnijā pasludināja spriedumu, ar kuru noteica, ka pašvaldībam nav tiesību saglabāt pašvaldību īpašuma, izdarētas dzīvojamas mājas un dzīvokļus, nolūka nodrošināt pašvaldību funkciju realizēšanu, un tie nododāmi privatizācijai vispārējā kārtība. Satversmes tiesa uzsvera, ka likumdevējs par likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamu māju privatizāciju pamatmērci ir noteicis īrnieka tiesības privatizēt savu izdarētu dzīvokli. Pašvaldībam tas nav devis tiesības rīkoties ar to īpašumu esošo un iedzīvotājiem izdarētu dzīvojamu fondu, bet gan uzlicis pienākumu nodrošināt privatizācijas procesa īstenošanu. Tomēr saskaņā ar mūsu rīcībā esošu informāciju un saņemtajām sūdzībām šobrīd vairāki lēmumi par konkrētu dzīvojumu māju nenodošanu īpašuma ir atkal pieņemti Liepājas un Ventspils pašvaldības. Es uzskatu, ka Ventspils un Liepājas pašvaldību amatpersonas apzināti izvairās pildīt Satversmes tiesas spriedumu, acumredzami cerot, ka izdarētu dzīvokļu īrnieki ar laiku paši attieksies no plāniem par savu dzīvokļu privatizāciju. Savukārt valdība, faktiski atsakoties kontrolēt Satversmes tiesas spriedumu izpildi, ar savu bezdarbību piesēdz šo Ventspils pilsētas domes un Liepājas pilsētas domes amatpersonu nelikumīgu rīcību. Diemžēl pagaidām joprojām ir spēkā likuma par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju norma, kas pārēdz kā nepieciešamā speciālas ekonomiskas zonas valdes saskaņošana tās teritorijā esošo dzīvojumu māju nodošanai privatizācijai. Līdz ar to mēs piedāvājam šodien izslēgt pārējais noteikumu 16. punktu un ļaut cilvēkiem beidzot privatizēt savus dzīvokļus. Pašlaik likums pārkāpja vienlīdzības principu, jo daļai no pašvaldību dzīvokļu īrniekiem bija iespējas tos privatizēt, bet daļai joprojām ir liekta iespēja privatizēt savu mājokli. Diemžēl valdošas partijas noraidīja saskaņas centra priekšlikumu. Un mēs pieļaujam iespēju atkārtoti griezties Satversmes tiesā, lai aizstāvētu īrnieku tiesības privatizēt savu izdarēto dzīvokli. Nākamais jautājums arī saistīts ar īrniekiem, tikai šī gadījumā es runa par denacionalizētu namu īrniekiem. Mēs uzskatām, ka jāizstrādā likuma grozījumi, kas ļautu nodrošināt denacionalizētu namu īrnieku tiesības uz komunālu pakalpojumu saņemšanu. Piemēram, Rīgā ir bijuši vērojami daudzi gadījumi, kad nam īpašnieki īrnieku izspiešanai no ēkam ļaunprātīgi atslēguši siltumu un ūdeni. Šobrīd pašvaldība šiem īrniekiem palīdzēt nespēj, jo administratīvu pārkāpumu kodeksa paredzētais sots līdz 500 latiem māju īpašniekus nespēj vairs iebiedēt. Un būtu vēlams iestrādāt likumdošanā sekojošas idejas. Pirmam kārtam piešķirt pašvaldībai tiesības ļaunprātīgas komunālu pakalpojumu atslēgšanas gadījumos šos pakalpojumus atjaunot piespiedu kārtā, zaudējumus piedzenot no namīpašnieka. Otram kārtam ievērojami palielināt administratīvu sodu par pamatpakalpojumu nesniegšanu, un trešam kārtam saisināt tiesvedību lietas, kas saistītas ar komunālu pakalpojumu nesniegšanu. Jautājums par īrnieku nodrošināšanu ar komunāliem pakalpojumiem ir jārisina nekavējoties, jo nav pieļaujams, ka īrniekiem jādzīvo cilvēka cieņu pazemojušos apstākļos. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centras frakcijas deputātām Valērijam un Gešanam. Un noslēgumā vārds apvienības tēzumiem brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šajā sēdē īpaši uzmanību arī pievērst jautājumam par Satversmē paredzētu 81. pantu, kas ļauj valdībai Saeimas sesijas starplaikā pieņemt noteikumus ar likumu spēku. Šī praksa bieži kritizēta, nevienreiz vien ir uzskatīts, ka šie grozījumi pieņemti lielā steigā, vai ka tie bijuši maz pamatot tieši to steidzamību, vai šī steidzamība ir bijusi vāja pamatot. Nu, nav noslēpums, ka tieši tā notika arī pēc šī Ziemassvētku pārtraukuma, kad vairāk ar drošības iestāžu saistītie likumi saņēma plašu kritiku, it īpaši no valsts prezidentas puses. koalīcijas partijas, arī ministra prezidents, izvērtējot visus par un pret, ir nolēmuši, un vakar šāds lēmums arī tika pieņemts, atcelt grozījumus visos trijos likumos, gan par valsts noslēpumu, gan par nacionālo drošību, gan par valsts drošības iestādēm, un atgrieztos pie tā stāvokļa, kāds bija pagājušā gada decembrī. Turklāt likuma projekti ir sagatavot tādā veidā, ka gan gadījumā, ja tiks savākt paraksts un tiks nobalsots par šo grozījumu atcelšanu, tie tāpat jau būs atcelti agrāk, bet gadījumā, ja šos paraksts nesavāks, tad arī šie grozījumi tiks atcelti. Tādējādi tie tiek nodoti šie projekti Saeimas komisijām, un pēc neliela brīža Saeimā jau būs ārkārtas sēde, lai šos grozījumus pieņemt pirmajā lasījumā un droši vien pēc nedēļas pieņemt otrā lasījumā, kā steidzams. Tādējādi, lai šo problēmu vēl tālāk risinātu, koalīcijas partijas vakar arī vienojās, un arī Tēvzemes brīvība LNNK manā personā to atbalstīja, tā atvēra diskusiju par grozījumiem satversmē, kas paredz 81. pants svītrošanu, jo tiešām, kamēr valstī veidojas likumdošanas sistēma valdībai, bieži vien ir jāveic ļoti apjomīgs likuma inicēšanas darbs, taču likuma sistēma stabilizējās un droši vien varētu piekrist tiem, kas uzskata, ka bez šī 81. pantu varētu iztikt ne tikai Kalvīšu valdību, varētu iztikt arī visas pārējās valdības. Bet, nu, satversme tā nav pieņemama steidzamības kārtā, šeit ir paredzama diskusijas trijos lasījumos, tad tas nevarēs notikt tik ātri, bet droši vien pareizi, ka šī diskusija tomēr tuvākajā laikā sāksies. Pievēršam uzmanību arī tam, ka pēc mūsu apvienības iniciatīvas šodien izskatīja pirmajā lasījumā grozījums administratīvā pārkāpuma kodeksā, kuru mērķis bija palīdzēt valsts valodas centram, ja vienkāršāk sakot valsts valodas inspekcija cīnīties par to, ka bieži vien netiek lietot latviešu valodu tur, kur tā uzrakstos un dokumentos un veidlapās un zīmogos jālieto, un bieži vien tur, kur likums neprasa, tiek lietot arī kādu no svešvalodām. Tāpat nav stingra kārtība par valsts valodas apliecību uzskaits un izsniegšanas kārtību un par šiem pārkāpumiem. Nepiedāvājot īpaši stingrāks likums, mēs tomēr uzskatījām, ka ir jānāk pretī un šī likumdošana jāsakārto. Rezultāts gan diemžēl tāds, ka tikai daļa no Zemnieku savienības un arī neliela daļa no jaunā laika deputātiem mūsu atbalstīja. Tomēr nekrītam tāpēc izmisumā, par šīm lietām jārunā regulāri un jāturpina runāt. Mūsu deputāti arī neatbalstīja, un tāpēc arī Saeima pārliecinoši noraidīja kreiso spēku iesniegto deklarāciju par nacistiskā režīma noziegumu nosodīšanu, kas, protams, ir tikai daļa no patiesības, jo ļoti svarīgi nosodīt arī komunistiskā režīma noziegumus, un latvieši un Latvija to ļoti labi zina, ka arī šis režīms ir sagādājis mums milzīgas ciešanas un pat vēl jāsaka krietni lielāks nekā nacistiskais režīms, kas šeit valdīja tikai dažus gadus. Tā kā šī iemesla dēļ mēs pēc šādu deklarāciju arī balsojām, uzskatām, ka tādas pieņemšana 16. marta priekšsakrā tikai liek sāsināt attiecības un greizā veidā skaidrot Latvijas vēsturi. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības Tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grīnblatam. Līdz ar to visu Saeimā pārstāvēto partiju frakcija pārstāvis savus viedokļus ir izteikuši. Vēl tikai informējuši, ka Saeimas prezidijas pamatojoties uz 34 deputātu iesniegumu nolēma sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi šodien 13:30. Tajā pirmajā lasījumā konceptā tiks skatīt deputātu Mārku Činska, Augusta Brigmaņa, Dzintara Jaunžēkara, Jāņa Lakstiņa un Kārļa Leiškalna iesniegtie grozījumi Nacionālās drošības likumā un likumā par valsts noslēpumu, kā arī grozījums valsts drošības iestāžu likumā. Šo pārraidu no Saeimas nama sarkanās zāles vadīja Saeimas presas dienas konsultanti Dace Laipa. Vēl visiem laba veselība, kā arī jaukas un patīkams brīvdienas. Visu labu!